yakısarı dolunu.
Mudu kapıdan şen ma.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo, tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Mashirika ya Umoja wa Mataifa yamesema Ijumaa kwamba mamilioni ya raia wa Sudan hawezi kupata matibabu ya dharura na magonjwa kutoka na magonjwa ya kudumu kutokana na mapigano ambayo yamesababisha kuporomoka kwa mfumo wa afya. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu kupitia taarifa imesema kwamba ghasia na upungufu wa bidhaa, uharibifu au kukaliwa kimabavu kwa vituo vya afya na mashambulizi kwa wahudumu wa afya vimesababisha athari kubwa kwa maisha ya watu pamoja na kuzuia uwezo wa kupata huduma za afya. Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba takriban mashambulizi 50 kwenye vituo vya afya yamesababisha vifo 10 na kujeruhi watu 21 tangu mapigano yalipoanza kati ya wanajeshi wa serikali ya Sudan na vikosi vya Rapid Support Forces RSF miezi mitatu iliyopita. Afisa wa dharura wa WHO kwenye ofisi ya kikanda Rick Brennan akizungumza kutoka Cairo, Misri, amesema kwamba kasi ya hizo zimesababisha ukosefu mkubwa wa huduma za msingi za afya kama vile maambukizi ya homa na mapafu na kuharisha, matibabu kwa wenyewe na huduma za uzazi. Wamarekani hawafurahishwi na jinsi demokrasia inavyofanya kazi hivi sasa hapa nchini. Kwa mujibu wa ukusanyaji maoni uliofanywa na shirika la Associated Press na kituo cha utafiti wa masuala ya umma NOC, takriban 49% wa Marekani wanasema demokrasia haifanyi kazi vizuri nchini Marekani. Ni 10% pekee wanasema demokrasia inafanya kazi vizuri sana, wakati 40% wakisema kwamba inafanya kazi kwa kiasi tu. Vyama vikuu viwili vya kisiasa nchini Marekani vyote vilipata alama za chini kwa namna vinavyoendesha misingi ya demokrasia. 47% ya watu waliohojiwa walisema kwamba wademokrat wanafanya kazi isiyoridhisha katika kudumisha demokrasia, wakati 56% wakisema kwamba warepublican wanahitaji kufanya vizuri zaidi. Shirika la habari la AP linasema kwamba ukusanyaji maoni unaonyesha kuna migawanyiko mikubwa ya kisiasa, wakati taifa likijikwamua kutokana na janga la corona pamoja na mfumuko wa bei na hofu ya kudorora kwa uchumi. Takwimu hizo zilikusanywa kati ya Juni 22 na 26 mwaka huu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanadiplomasia wa juu kutoka India na China wamefanya mazungumzo ya moja kwa moja pembeni na mkutano wa ASEAN unaofanyikia Jakarta, Indonesia. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amemwambia mwenzake wa India Subramanyam Jaishankar kwamba mataifa yote mawili yanahitaji kuimarisha ushirikiano wao kulingana na nakala ya Wizara ya Mambo ya Nje ya China. Wang alimwambia Jaishankar, mataifa yote yanahitaji kushirikiana na kutekeleza mambo pamoja na wala sio kumalizana na kushukiana. Mataifa hayo yanashirikiana mpaka mrefu ambao kumekuwa na mivutano kati ya majeshi yao, lakini mikataba kadhaa kuhusu mpaka imeanza kuimarisha mahusiano. Mwaka 2020 wanajeshi kutoka mataifa yote mawili walishambuliana, wakati wanajeshi 20 wa India wakipoteza maisha pamoja na 4 kutoka China. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema kwamba India imekubali kufanya mazungumzo zaidi kuhusu mizozo ya mpakani. India ndiye mshirika wa pili wa kibiashara wa China sasa hivi. Maafisa wa Korea Kusini wamesema leo Jumamosi kwamba takriban watu 7 wamekufa kutokana na mvua za masika ambazo zimekuwa zikinyesha nchini humo kwa siku 2 zilizopita. Wengine 7 wamejeruhiwa na 2 hawajulikani walipo, kulingana na taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani na Usalama, shirika la habari la AP linaripoti. Maelfu ya watu wameokolewa kutoka kwenye nyumba zao wakati shughuli hizo zikitarajiwa kuendelea, huku wataalamu wa hali ya hewa wakitabiri mvua zaidi zitaendelea kunyesha. Treni moja imeripotiwa kuacha njia Ijumaa kutokana na takataka zilizoingia kwenye njia ya reli kwa sababu ya mvua. Hakuna ripoti za majeruhi kutokana na ajali hiyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumbuka pia matangazo yetu yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema mapema leo kwamba kuondolewa kwa jenerali wa jeshi wa Russia Major Ivan Popov ni suala la kuangaliwa kwa makini, kwa sababu inasemekana ni kufuatia malalamiko yake na wala sio kutokana na utendakazi mbaya. Kwenye video iliyovuja, Popov anailaumu Wizara ya Ulinzi ya Russia kwa kushambulia jeshi kutoka upande wa nyuma wakati ambapo linahitaji uungaji mkono wa kila mmoja. Kwenye taarifa ya kila siku kutoka kwa Wizara ya Ulinzi ya Uingereza, malalamiko kutoka kwa maafisa wa jeshi la Russia yanaendana na yale yaliyotolewa na mmiliki wa kundi la Wagner, Yevgeny Prigozhin, kabla ya kuongoza uasi mwezi uliopita. Wakati huo huo, mawaziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya Ijumaa wamekubaliana kuhusu kuongezwa kwa misaada ya kifedha kwa Ukraine. EU imependekeza kuongezwa kwa dola bilioni 74.1 kwa ajili ya Ukraine hadi mwaka wa 2027. Tangu waziri mkuu wa Cambodia Hun Sen kufuta ukurasa wake wa Facebook mwishoni mwa mwezi Juni ukiwa na wafuasi milioni 14, chama tawala cha Cambodian People's Party kimekuwa kikiwa shinikiza wanafunzi pamoja na wafuasi watiifu kumfuata kwenye majukwaa mengine kama Telegram na TikTok, lakini bado hakujakuwa na mabadiliko makubwa. Hun Sen alifuta ukurasa wake Juni 29 baada ya bodi inayosimamia Facebook na Instagram na kutangaza kwamba alichochea ghasia, kwa hivyo kumfungia ukurasa huo kwa muda wa miezi 6. Tangu wakati huo, Sen amekuwa akituma ujumbe wake kupitia Telegram ambako ana wafuasi 1975 ikilinganishwa na 1850 aliyokuwa nao mwishoni mwa Juni. Akaunti yake mpya ya TikTok imejikuta ikiwa na takriban wafuasi 1244, wakati pia akianza tena kutumia Twitter kwa mara ya kwanza baada ya mwaka mmoja. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yamesema Ijumaa kwamba mamilioni ya raia wa Sudan hawawezi kupata matibabu ya dharura ya magonjwa ya kudumu kutokana na kuwa mapigano ambayo yamesababisha kuporomoka kwa mfumo ya afya. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu kupitia taarifa imesema kwamba kasia na upungufu wa bidhaa, uharibifu au kukaliwa kimabavu kwa vituo vya afya na mashambulizi kwa huduma wa afya vimesababisha athari kubwa kwa maisha ya watu pamoja na kuzuia uwezo wa kupata huduma za afya. Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba takriban mashambulizi 50 kwenye vituo vya afya yamesababisha vifo 10 na kujeruhi watu 21 tangu mapigano yalipoanza. Kati ya wanajeshi wa serikali ya Sudan na vikosi vya Rapid Support Forces RSF miezi 3 iliyopita. Afisa wa dharura wa WHO kwenye ofisi ya kikanda Rick Brennan, akizungumza kutoka Cairo, Misri, amesema kwamba kasi ya hizo zimesababisha ukosefu mkubwa wa huduma za msingi za afya kama vile maambukizi ya homa na mapafu na kuharisha, matibabu kwa wenyewe na pia huduma za uzazi nchini humo. Wamarekani wamesema kwamba hawafurahishwi na jinsi demokrasia inavyofanya kazi hapa Marekani, na ni kwa mujibu wa ukusanyaji maoni uliofanywa na shirika la habari la Associated Press na kituo cha utafiti wa masuala ya umma NOC. Takriban 49% wa Marekani wamesema hawaridhiki.
Jarida la wiki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji, mimi naitwa BMJ Mridhi. Katika jarida wiki hii, mkutano mkuu wa NATO wakamilika nchini Lithuania. Rais wa Iran atembelea nchi tatu za bara la Afrika. Maandamano ya kupinga ongezeko la gharama ya maisha yafanyika nchini Kenya na kuacha watu wasopungua 10 wakiwa wamefariki na pia kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Na wiki hii gumzo limeendelea mitandaoni kufuatia kuzinduliwa kwa mtandao mpya wa kijamii na kampuni ya Meta uitwao Threads. Tunaanza na mkutano wa NATO. Kikao cha viongozi wa NATO kilifunguliwa Jumanne huku kukiwa na ari mpya baada ya Uturuki kuondoa upinzani wake kwa Sweden kujiunga na muungano huo, ikiwa ni hatua ya kusonga mbele kwa umoja wa viongozi wa magharibi ambao wameonyesha azima kubwa wakati huu wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Uamuzi uliochukuliwa na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ni hatua muhimu kuelekea wanachama wa Sweden na kupunguza mivutano huko Vilnius, mji mkuu wa Lithuania ambako mkutano huo ulifanyika. Makubaliano yalifikiwa baada ya mikutano ya siku kadhaa na yalitarajiwa kupanua nguvu ya muungano huo huko Ulaya Kaskazini. Katika ufunguzi wa mkutano huo wa NATO, katibu mkuu wa muungano huo Jens Stoltenberg alimkaribisha rais wa Finland Sauli Niinisto, ambaye kwa mara ya kwanza nchi yake ilihudhuria ikiwa mwanachama kamili wa muungano huo. Stoltenberg pia alitangaza kwamba Sweden itapewa pia ridhaa ya kuwa mwanachama baada ya, kama ulivyosikia, rais wa Uturuki kuridhia wanachama wake. Kilichosalia ni bunge la Uturuki kupitisha rasmi, alafu nchi hiyo itajiunga na muungano huo rasmi. Rais wa Marekani Joe Biden alipongeza uongozi wa Stoltenberg katika NATO akisema kwamba hakuna anayefahamu hali tunayokabiliana nayo vizuri zaidi kuliko wewe, mwisho wa kunukuu. Ni katika kongamano hilo ambapo rais wa Marekani Joe Biden pia alikutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na wakazungumza kuhusu masuala mbalimbali. Zelensky alirudi nyumbani akiwa amefurahi kwamba ameahidiwa mambo kadhaa, lakini pia akiwa shingo upande baada ya nchi za NATO kutoridhia azma yake ya kutaka Ukraine iungane na muungano huo. Wengi waliozungumza kuhusu suala hilo walisema hata kama Ukraine itakuja kuwa mwanachama wa NATO, haiwezi kufanyika sasa hivi kwa sababu ni vigumu kujiunga na NATO wakati nchi iko katika vita. Pili, inajulikana kwamba, na baadhi ya wachambuzi pia wamezungumzia suala hili, kwamba iwapo nchi itajiunga na NATO sasa, nchi kama Ukraine ikijiunga na NATO kwa wakati huu, basi itakuwa kwamba vita vinavyoendelea kati yake na Russia vitakuwa ni vita kati ya Russia na muungano wa NATO, kwa sababu ya kipengele cha kanuni za NATO kinachosema kwamba kuishambulia nchi yoyote ya NATO ni sawa na kuushambulia muungano huo. Mkutano huo wa wiki hii uliidhinisha mipango ya kina ya kwanza ya NATO tangu kumalizika kwa vita baridi na kujilinda na shambulizi lolote kutoka Russia, na pia kuangazia mikakati madhubuti ya kujilinda na shambulizi lolote ambalo linawezekana kutoka kwa Russia. Moscow, ambayo iliambia NATO kwamba ni kwa sababu inataka kupanua upande wake wa mashariki kwa sababu ndicho kigezo kikuu katika maamuzi yake ya kuivamia Ukraine, imeukosoa mkutano huo wa siku mbili. Baada ya hapo, rais wa Marekani Joe Biden alienda mpaka nchini Finland ambako alihudhuria hafla ya kuikaribisha nchi hiyo kwa muungano wa NATO na kufanya mazungumzo na rais wa nchi hiyo pamoja pia na kujibu maswali katika kikao na waandishi wa habari, ambapo alitetea uamuzi wake wa kuendelea kuiunga mkono Ukraine katika vita dhidi ya Russia. Mikutano ambayo ameifanya rais wa Marekani wiki hii inakuja baada ya Pentagon kutangaza kwamba Marekani itatoa mabomu ya rashasha kwa Ukraine ili kuimarisha jeshi la nchi hiyo katika vita vyake dhidi ya Russia, hatua ambayo imepingwa na waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak. Umoja wa Mataifa pia umepinga utumiaji wa mabomu kama hayo, ikisema kwamba zaidi ya watu 360 waliuawa na mabomu kama hayo baada ya vita kumalizika katika maeneo mbalimbali duniani. Zaidi ya nchi 120 zimetia saini mkataba kwamba mabomu hayo hayatatumiwa. Hata hivyo, Marekani sio kati ya nchi zilizotia saini mkataba huo wa Tokyo. Na licha ya hatua yake kukosolewa hata na washirika wake, Biden ameendelea kuitetea akisema kwamba ni swala ambalo alilikubali baada ya kulitafakari kwa kina. Abdullahi Boru ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Je, analionaje swala hili?
Kimsingi Marekani, hii ni kwa mujibu wa rais mwenyewe, amesema kwamba Ukraine ina upungufu wa zana za kivita. Ukizingatia kwamba Ukraine ilifai kufanya mashambulizi dhidi ya Russia katika msimu huu tulio ndani, lakini kwa mujibu wa rais ni kwamba hawana zana za kivita za kutosha. Kwa hiyo hii ilikuwa ni hatua ya kujaribu kuwasaidia ili kupambana na uvamizi unaoendelea wa serikali ya Urusi, ukipenda Russia. Kwa hiyo, lakini hali hii imeleta uchanganuzi kwa kuwa mataifa mengi yamepiga marufuku mabomu haya ya rashasha na Marekani bado haijapiga marufuku. Sidhani kama Ukraine pamoja na Russia pia wameipiga marufuku, lakini kama anavyoelekea mkutano wa marais wa shirika la kujihami la NATO, hali hii ni lazima itapewa kipaumbele na baadhi ya nchi ambazo zimepiga marufuku mabomu haya ya rashasha.
Asante sana Abdullahi Boru. Unasikiliza jarida la wiki. Rais wa Iran wiki hii amefanya ziara nadra barani Afrika iliyompeleka Kenya, Uganda na Zimbabwe. Licha ya hali ya sintofahamu kuibuka baada ya ziara yake iliyotarajiwa kufanyika Jumanne nchini Kenya kuahirishwa, hatimaye aliwasili nchini humo Jumatano asubuhi na maafisa wake wakatia saini makubaliano mbalimbali na wale wa Kenya wakiongozwa na mwenyeji wake Rais William Ruto. Huyu hapa Rais Ruto akizungumzia nyanja ambazo anasema Iran na Kenya zinashirikiana.
Today, President Raisi and I have...
Leo Raisi na mimi tumeshuhudia kutiwa saini makubaliano katika maeneo matano kwa ajili ya ushirikiano wa taarifa, mawasiliano na teknolojia, uvuvi, afya ya wanyama, bidhaa za wanyama na kuhamisha uwekezaji. Makubaliano haya yatachochea na kuongeza zaidi ushirikiano wa pande mbili kwa ajili ya ukuaji endelevu na maendeleo baina ya nchi zetu.
Tunaamini kwamba uhusiano baina ya Kenya na Iran unaweza kuimarishwa kila siku. Bara la Afrika limejaa uwezo na fursa.
Baada ya hapo, Rais Ibrahim Raisi alielekea nchini Uganda ambako mbali na yeye na ujumbe wake kupata mapokezi mazuri na kutia saini makubaliano kadhaa kati ya nchi hizo mbili, Raisi alikosoa vikali uungaji mkono wa mataifa ya magharibi kwa mapenzi ya jinsia moja na kuuita mojawapo ya matukio chafu zaidi katika historia ya binadamu. Uganda hivi karibuni ilipitisha sheria dhidi ya mapenzi ya jinsia moja inayotoa hukumu ya kifo kwa ushoga uliokithiri, hatua ambayo imelaaniwa na wakosoaji mbalimbali duniani kote yakiwemo mataifa ya magharibi. Kuhusiana na ziara nchini Uganda, mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na naibu wa waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Okello Oryem, na hapa anaanza kwa kutoa maoni yake.
Iran ilikuwa rafiki zetu tangu zamani. Iran ilikuwa na embassy yao sasa Uganda karibu miaka 40. Mwaka 40 tumefanya vitu nyingi na marais ya Iran yote mbalimbali wameishi kuja Uganda. Moja tu aje kuja Uganda, otherwise yote bila kuja Uganda.
Sasa Rais Museveni anasema kwamba kwa huo rafiki wenu wa muda mrefu unaosema Iran imemshawishi kwamba ajenge kiwanda cha kusafisha mafuta. Je, ataachana na kujenga bomba la mafuta mkataba ambao mmekuwa nayo na Tanzania, ama sasa ni kiwanda mtajenga?
Hii option ya kwanza tumepatia kampuni ya Amerika wanaita GEC. A consortium ambayo kampuni ya GEC kuja Uganda, tumepatia first options kujenga hii refinery. Tuliwaambia tunawapatia miaka mbili ambayo itaishi tarehe 30
kwa June ambayo ilipita. Tumewagoja hiyo kampuni waanze kujenga hii refinery miaka mbili hawajafanya chochote. Kwa hivyo sasa hivi kama watu wa Irani wanakuja kutusaidia kujenga hii refinery yetu, tunapokea tu.
Wataanza kuwasaidia kuanzia lini?
Kitu ambayo tumesikilizana ati miezi wa nane tutakuwa na kitu wanaita Joint Permanent Commission, wa technical official wa Uganda wataenda huko Iran, na watakutana wa Iran, alafu tunaanza mazungumzo kwa jinsi hiyo refinery inaweza kujengwa Uganda.
Waziri, tunajua kwamba Iran inakabiliwa na vikwazo vikubwa vya kiuchumi ambavyo iliwekewa na Marekani kuhusiana na swala la kuunga mkono makundi ya wanamgambo na wapiganaji kama Hezbollah ambao wamekuwa wanasumbua sana Mashariki ya Kati, pamoja na vikwazo vingine kuhusiana na masuala ya mpango wake wa nyuklia. Iran itasaidiaje Uganda kupambana na ugaidi wakati yeye yenyewe inatuhumiwa kusaidia magaidi?
Uganda ni nchi ambayo imepata uhuru yake 1962. Leo Uganda ni nchi ambayo imekomaa. Sisi tuna uwezo ya kutengeneza barafiki zetu na tuna uwezo ya kutengeneza adui yetu. Kama Amerika ina shida na Irani, hiyo ni shida ya Amerika, si shida yetu. Unasikia? Kwa hiyo sisi hatuna shida na Iran. Hawa ni marafiki yetu. Na marafiki yetu ambayo sisi tumejitengeneza wenyewe. Na adui yetu sisi wanajipata. Mtu hana umra kusema kwa Uganda ati huyu akuwe rafiki yako, huyu akuwe adui yako. Hakuna. Sisi tunachagua marafiki zetu na tunachukua adui yetu. Kwa hivyo hizi mambo wanasema ya Amerika ni ya Amerika yuko. Si yetu.
Asante sana naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Uganda, Okello Oryem. Nchini Zimbabwe, Rais Ibrahim Raisi alikaribishwa kwa shangwe na vigelegele kwa nyimbo ambazo nyingi zilikuwa zinakosoa maoni ya nchi za magharibi katika kituo chake cha mwisho cha safari yake barani ya Afrika. Ziara hiyo ya Afrika ni ya kwanza kufanywa na kiongozi wa Iran katika zaidi ya muongo mmoja, huku nchi hiyo iliyo chini ya vikwazo vikali vya kiuchumi vya Marekani na nchi zingine ikitafuta ushirikiano zaidi katika mataifa mbalimbali. Unaendelea kusikiliza jarida la wiki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Serikali ya Kenya Alhamisi imesema kwamba watu 300 wakiwemo mbunge wametiwa baroni kufuatia maandamano ya wafuasi wa upinzani dhidi ya serikali ya Rais William Ruto ambayo yamesababisha vifo vya angalau watu 10, huku shirika la Umoja wa Mataifa la Human Rights Watch likisema kwamba zaidi ya watu 20 walipoteza maisha yao. Na vile vile maandamano ambayo yalisababisha hasara ya shilingi milioni 700 kwa uharibifu ambao ulifanyika tu kwa barabara ya Nairobi Expressway, kwa mujibu wa serikali ya nchi hiyo. Ruto ameonya kwamba hatavumilia vitisho vinavyotokana na maandamano hayo, huku upinzani ukitangaza maandamano mengine siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Kupata mengi zaidi tupate ripoti hii ya mwandishi wetu Kenneth Wandera akiwa Nairobi.
Serikali ya Rais Ruto inaelezwa kwa watu 312 ambao wanakisiwa kupanga, kuandaa au kufadhili maandamano hayo yaliyokuwa yameharamishwa na polisi tayari wamekamatwa na watafunguliwa mashtaka, akiwemo mbunge, na kusisitiza kwa msako huo unaendelea kuwanasa zaidi waliohusika na maandamano hayo inayoyamithilisha na ugaidi, ameeleza waziri wa usalama Kindiki Kithure. Jumatano kwa duru ya pili katika kipindi cha wiki moja, wafuasi wa upinzani walikatiza biashara katika miji mikubwa nchini Kenya katika maandamano dhidi ya serikali kupinga sheria ya fedha ya mwaka 2023, mzigo mzito wa ushuru kwa bidhaa za kimsingi na gharama ya juu ya maisha, huku polisi wakijikuta na wakati mgumu kuyatawanya makundi hayo ya waandamanaji kwa kutumia maji ya kuasha na gesi za kutoza machozi. Kutokana na machafuko yanayotokana vurugu hizo, vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti kuwa watu 10 wameuawa baada ya kupigwa risasi, huku wengine wakipata majeraha mabaya kutokana na ghasia hizo ambazo pia zinatajwa kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Ruto Alhamisi ameuonya upinzani kuwa hawezi kutishwa na matukio uharibifu wa mali ya umma, vurugu, ghasia na rabsha zinazoondoa utulivu wa nchi, huku akimshutumu Raila Odinga kwa kuivuruga serikali yake.
Kulipa vijana waharibu mali, walete fujo, wavunje vitu, walete chaos, itapunguza gharama ya maisha kwa njia gani? Kuna vile gharama ya maisha itashuka. So hii ni ujinga mtupu.
Aidha, Ruto kwa mara nyingine ameulaumu utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa matatizo ya Kenya ya kiuchumi.
Saa hizi tuko na madeni kutoka hapa mpaka Johannesburg. Hakuna mahali tunaweza kukopa tena. Na hawa watu wanasema tusitafute ushuru. Sasa mimi nataka niwaulize, tuko na mambo mbili. Tuende tukope inji yetu ipigwe mnada, ama tutafute ushuru ndio tuendeshe taifa letu la Kenya.
Akizungumza na vyombo vya habari muda mfupi baada ya Ruto, Odinga ametangaza kuwa wiki ijayo upinzani utaandaa duru ya tatu ya maandamano dhidi ya serikali kulalamikia sheria ya fedha ya mwaka 2023, ushuru kwenye bidhaa za kimsingi na gharama ya juu ya maisha.
Tumetangaza siku tano ya maombolezi kwa wale watu wetu ambayo wamekufa na wale ambayo wamepata majeraha. Kwa hivyo siku tano hizo hakuna chochote itafanyika. Lakini tumesema Jumatano ijao tena Kenya yote watajumuika, wapende wasipende.
Aidha, Odinga analaumu polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji na kusababisha maafa yaliyotukia.
Anatisha watu kusema ngoja mtaona. Unataka kuua wewe, si sema tata wewe vile vile utakufa tu. Hakuna mtu ambaye anakufa kifo. Lakini Wakenya wanatetea haki yao.
Charles Karisa, mfuatiliaji wa masuala yanayofungamana na uchumi, anaeleza kuwa uchumi wa Kenya ulivyo kwa sasa baada ya kupondwa na virusi vya korona na msukosuko wa kifedha ulimwengu hauwezi kustahimili matishio zaidi.
Biashara nyingi zinaathirika na bado hajarikafa. Unakuta kwamba zina struggle, hawapati mapato ya kawaida. Kwa hivyo lazima angazie ile sheria kuhakikisha kwamba bei muhimu bidhaa haziwe kwa ushuru.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera. Unasikiliza jarida la wiki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Tumalizie na taarifa ambazo zimezagaa mitandaoni wiki hii. Mtandao mpya wa kijamii wa Threads uliozinduliwa wiki jana umeweka rekodi ya mtandao uliorekodi usajili wa watumiaji wengi zaidi katika kipindi cha siku chache tu, kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa kampuni inayomiliki mtandao huo ya Meta. Mark Zuckerberg amesema Jumatatu kwamba Threads ilipiku ChatGPT kama jukwaa la mtandaoni linalokuwa kwa kasi zaidi kwa sababu ya kufikia hatua hiyo muhimu ya zaidi ya watu milioni 100 katika siku chache tu kujisajili kama watumiaji. Msikilizaji, huo ndio muda tulokuwa nao katika jarida la wiki hii. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, kutoka hapa studio za Sauti America jiji kuu la Marekani, Washington DC, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.
Asante sana BMJ Muridhi kwa jarida, kwa kweli umetufahamisha mengi kuhusiana pia na jukwaa jipya kabisa la kimitandao la Threads, ambalo kwa kweli limetia fora sana kote ulimwenguni siku chache tu baada ya kuzinduliwa. Vile vile umetufahamisha mambo na ziara ya rais wa Iran barani Afrika. Raisi ambaye ametembelea mataifa ya Kenya, Zimbabwe na Uganda. Na kidogo tu ni kueleza kwamba mashirika ya Umoja wa Mataifa yamesema Ijumaa kwamba mamilioni ya raia wa Sudan hawawezi kupata matibabu ya dharura na magonjwa kudumu kutokana na kuwa mapigano ambayo yamesababisha kuporomoka kwa mfumo wa afya nchini humo yameharibika. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa na ya taarifa zetu hivi leo kutoka hapa Washington DC.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema
kutoka hapa Washington DC.